Dobré, krásné letní odpoledne, vážení posluchači. Ze studia Beta se vám hlásí Vladimír Kapal a přeji vám všem krásný dobrý den. Minulou neděli, tedy včera, jsme nemohli odvysílat náš původně avizovaný program, a to z jednoho prostého důvodu. Už jsem dostal maily, kde se ptáte, zdali to nebyly útoky nebo takového něco. Ne. Tentokrát to byla technická závada u providera, u vysílatele, který pro tuto oblast poskytuje internet. A protože to mají automaticky nastavené a mají tam jenom, nemají tam plné obsazení techniků, takže se tam došlo k nějaké chybě, a než se ti technici svolali a než se tam dojelo, takže nám nešel internet a opravili to teprve po 8:30 večer a to už nemělo smysl, abychom náš pořad začínali. Takže se omlouváme, nebyla to naše vina, ale je to jenom technika a stát se to může. Takže já věřím, že se to zase už stávat nebude. A samozřejmě ty pořady, které jsem měl připravené, tak zaprvé zítra budu číst tu nedělní část knihy Rostislava Kocourka, to opravím v programu. A ten díl o první světové válce uslyšíte znova v neděli. To znamená, ne znova poprvé v neděli, ale nebude to další, ale bude to ten, který jsem nemohl odvysílat. Další nepříjemná záležitost se týká Tomia Okamury. Tomio Okamura mi volal a velice se omlouval, že musí zrušit středeční plánovaný pořad, a to z jednoho prostého důvodu. Víte, on má otce, který trpí velmi těžkou nevylečitelnou chorobou, a volal mi, že otec mu poslal zprávu, snad telegram nebo jestli mail, nevím, že se mu stav jeho zhoršil a že by ho ještě rád viděl. Takže je naprosto jasné, že Tomio Okamura mi říkal, že všechno zrušil, veškeré schůzky, které měl, měl jít do televize, měl jít do Českého rozhlasu, všechno zrušil, koupil si letenku a jel se podívat za tatínkem, protože se obával, že kdyby to odložil, tak by ho už taky nemusel vidět. Takže to je naprosto zřejmé a jasné, jasný důvod, a domluvili jsme se tedy, že to uděláme někdy později. Jakmile se vrátí, tak to upřesníme a bude to napsané v programu. Zároveň jsem pověřen, abych se za něj vám omluvil, ale že z vážných rodinných důvodů tentokrát ten pořad odvysílat nebude moci. Tak místo toho na středu tento týden, jak vidíte v programu, je tady u nás hostem Milan Vidlák, šéfredaktor časopisu Šifra, a bude to velice zajímavý pořad, protože on byl na tiskové konferenci a hovořil s bývalým poradcem, který byl vyhozen od Donalda Trumpa, Stephen Bannonem. Tak o něm, to, co se dověděl, si budeme povídat, a budeme si povídat o dalších věcech, ale také se dověděl, co se všechno chystá od anglických Rowdies na ruské mistrovství světa ve fotbale. Takže se domnívám, že i tento středeční pořad bude velice zajímavý. Dále jste mi psali, že se vám líbí Ivan Kratochvíl, už jsem o tom hovořil posledně, a že byste to tady slyšeli častěji. Takže zítra tady Ivan Kratochvílu od 19 hodin bude. A samozřejmě mu tady na místě předám kontakty, které jste mi, a za to vám moc děkuji, kontakty, které jste mi podali nebo poslali na rodinu pana Stejskala, který zahynul na Donbase. Samozřejmě mu to tady hned na místě předám. Tak další věc, neuslyšíte nás v pátek ze studia Beta, a to z jednoho prostého důvodu. Jsou to technické důvody, protože tady máme malíře. Musíme vymalovat, musíme zkrátka ten dům dát do pořádku, takže budou tady malíři, tady budou 2,5 dne, a my, i když tady budou malovat, tak vysílat budeme, ale ten úklid právě v pátek a v sobotu jsme si museli nechat volno, protože to znáte, lepší vyhořet, nežli malovat. No a tak to je ten důvod. Ještě jednu věc, množí se vaše žádosti, jak mailem, tak SMS-kami, dokonce někteří z vás i volali. A zdali bychom nemohli udělat na podzim opět sraz, takže vzhledem k tomu, já jsem to původně měl, jsem si říkal, že bychom to mohli udělat 22. září, ale 22. září budeme dělat přímý přenos ze Štětí, kde bude opět takový seminář, kde by měli vystoupit ty známé osobnosti, Radim Valenčík, Lenka Procházková, mám dojem, že tam bude Oskar Krejčí, Martin Koller a tak dále a tak dále. Dneska jsem hovořil právě, když jsem vzpomenul Martina Kollera i s Martinem Kollerem, on připravuje nějakou výstavu v Paříži, má si hodně práce a zároveň dopisuje knihu. A protože ho honí čas, tak se mi omlouval, že tento týden to musí dokončit, ale příští týden doufám, že se nám to podaří zase na úterý ho pozvat k nám do rádia, ale to budete ještě příští týden v pondělí informováni. Mimo jiné bude to také napsané v programu našeho rádia. Tak teď další smršť. Smršť SMSek, mailů a všeho, co se týká toho představení divadla Husa na provázku. Dneska jsem dostal, vážení posluchači, mailem od naší brněnské posluchačky fotky, které pořídil její syn, který tam byl na tom představení, aby se podíval, co to vlastně je. Fotky z toho představení jsou dělaný potně, že jo, mobilem, nejsou kvalitní, ale jsou vypovídající. A já jsem z těch fotek vydedukoval jednu věc. Tato hra chorvatského režiséra, to je chorvatský režisér, který podle toho, jak jsem zjistil, tak nemá názorově daleko k hnutí Ante Pavelice Ustaša, tak tento člověk si se snažil rozdmíchat nenávist a vášně ještě více v Evropě, nežli tomu je dosud. Protože on v této hře neuráží jenom křesťany, což je symbol. Umění je o symbolech. A symbol křesťanství jako takového je Ježíš Kristus. A symbol muslimsku, islámu, muslimu jsou fousatiny, herci a zahalené vlasy hereček. A jestliže pobuřuje křesťany to, že Ježíš znásilňuje muslimku, tak muslimy musí pobuřovat to, že tam zaprvé byly ty muslimské ženy nahé, včetně jako těch muslimských mužů, to byli nazí herci. A nejvíc, co mě pobouřilo, a viděl jsem to na té fotografii, jak si jedna představitelka, jinak jsou to Slovinky, nebo Slovinci a Chorvati a další, tak jak si vytahuje z vagíny českou vlajku. A protože, prosím vás, je umění o symbolech, vzpomeňme si na symbolismus her Williama Shakespearea, na symbolismus her Bertolda Brechta, Karla Čapka, Bílá nemoc, Válka z mloky, tak i tato hra je symbol. A jestliže symbol České republiky, vážení posluchači, česká, oficiální česká vlajka je zaspaná ve vagíně jedné z hereček, nahé herečky, která si to potom, tu českou symbol české státnosti, jeden z hlavních symbolů České republiky, jak si tahá ven, tak co nám tím chtěli říci? Česká republika je tam, kde byla její vlajka. Abych to tak řekl. Takže tento chorvatský režisér chtěl touto nesmyslnou, obscénní a dekadentní já nevím, jak bych to ještě nazval hrou, tak chtěl rozdmíchat vášně a chtěl udělat všechno pro to, aby ta nenávist muslimů vůči křesťanům a následný odpor křesťanů, kteří se brání logicky, tak aby se ještě vyostřil. Já se domnívám, že ty následné útoky na všechny, kteří to odmítli, tak že vypovídají o všem. Já jsem čet nějaký článek jakéhosi J.P. Šíp, myslím, nebo jak se jmenoval, a byl to článek, který kdyby se zařadil s jinou tématikou do 50. nenávistných let, kdy se nenáviděla buržoazie a všichni, kdo nešli s námi, jdou proti nám, tak to bylo na jedno kopyto. Oni nekritizovali hru jako takovou. Oni kritizovali a zvraceli na všichni, kdo se tomu brání. A tady bych chtěl vyzvednout velký význam byzantského patriarchátu při této příležitosti, protože jestli se tam psalo v těch informacích o tom, že to vzbudilo odpor křesťanů, že tam protestovali křesťané, tak to byli především biskup Metoděj, otec Václav a další, kteří tam proti této hře v tom Brně protestovali. A teď si představte jenom takovou věc. Turecký prezident Erdogan, muslim, podporovatel islámské armády, napsal něco proti muslimům ve Francii. A co se stalo? Vyšlo to tiskem v novinách a muslimové vše obstoupili v Paříži všechny novinové stánky, všechny prodejny novin a zabraňovali Francouzům, tedy domorodcům, aby si tyto noviny s tím článkem mohli kupovat. Já jsem šťasten, že zatím tady nevypuklo násilí ze strany muslimů proti křesťanům, protože tam byli uráženi nejenom křesťané, ale i muslimové. A jestliže napíše na nějaký městský web radní za Žid Brno, myslím, že se jmenoval Freud, tak strašně ohromný článek proti kardinálu Dukovi, který to odsoudil, tak to už jsme vážení a nazývali ty protestující, nazývali fašisty. Tam byla reportáž, že jsem zažil jsem české fašisty, tak to je záměrné otáčení faktů. Vzpomeňte vy, kdo jste četli George Orwella a jeho vizionářský, ale příliš slabý odvárek, román 1984, tak opravdu v tomto případě platí, že pravda je lež a lež je pravda. Takhle to tady u nás vypadá. A ještě jednu takový ekvivalent toho, jak to tady vypadá. Podívejte se na, jak dopadly volby v Itálii. Italský designovaný premiér, myslím, že se jmenuje Conti, předložil liberálnímu prezidentovi, to znamená probruselskému prezidentovi Itálie, návrh vlády, tak jak se dohodli, tam je shoda, konsenzus. A co řekl tento prezident, že nebude jmenovat ministra financí, který je kritik Evropské unie, který je kritik eurozóny a vůbec eura a tvrdí, že euro táhne Itálii a Evropská unie, že táhne Itálii k sebezničení nejenom co se týče ekonomiky, tedy eurem, ale i co se týče migrací. A na jedné straně mají osypky v Bruselu z toho, že italská tato domluvená italská vláda už tvrdí, že bude žádat o vysídlení 500 tisíc migrantů, kteří nedostali žádost o azyl. A z toho má Brusel osypky. A proto ten liberální prezident řekl, že nebude jmenovat toho ministra financí. A teď se hovoří o tom, teda, že by byly předčasné volby na podzim v Itálii a já ještě nevylučuji, že by se tam mohla ta vláda trošičku pozměnit, že ten ministr, který mu tam vadí, tomu prezidentovi, takže by mohl být nahrazen někým jiným, který tolik nevadí, ale který by potom, až by byl jmenován, dělal politiku stejnou jako ten, který vadí. Takže to, vážení, je asi tak na úvod. Samozřejmě teď už můžete telefonovat a volat, zase nám to tady padá. Tady ten internet v poslední době zlobí, nevím, co se to děje, dvakrát, třikrát nám to spadlo, tady teď vidím. Takže vy, kteří slyšíte, tak můžete volat na 731 720 756. A já se podívám na první dvě zprávy, které přišly, SMS-kové. Tak je to, že dobrý den, pan Kapale, velmi mě mrzí, že se pan Okamura nezúčastnil demonstrace proti hře v Brně, ani nebyl u soudu s paní ředitelkou zdravotní školy. Není to špatně? Píše paní Renata. Víte, já vám to řeknu asi takhle. Tomio Okamura má tak nabitý program, že nemůže být všude. On zkrátka nemůže být všude. A musí brát v potaz důležitost toho, co se děje. K tomu se vyjadřovali jiní poslanci. Velice aktivní byl poslanec Jiří Kobza, který zná islám, který se k tomu vyjadřoval velice, velice často na Facebooku. Takže nevím, ale Tomio Okamura, jak říká, má rodinné starosti, takže tam asi nemohl být. A tady mi paní Renata ještě píše, že zasáhli slušní lidé a že byli okamžitě napsaný extrémisté a že paní Renata u toho byla. Tak to vám gratuluju. Kdyby to nebylo tak daleko, tak bych u toho byl taky. Nicméně oni nebyli nazvaní, ty slušní lidé, jenom extrémisté. Oni byli nazvaní, že jsou to fašisté. Dokonce fašisté byli nazvaní. A přitom mám informaci o tom, že tam byla jedna divačka, která byla zvědavá, tak si koupila lístek a když to viděla, tak se tam rozplakala. Mezi náma řečeno, já osobně bych na takovouto hru nešel, protože to je opravdu výraz nejhorší dekadence, která vůbec může být. Tak vemu další. SMS-ku, pěkné odpoledne, pane Kapal. Svobodné rádio je pro mě každodenním velkým relaxem a povzbuzením. Velká pochvala pro celý tým Svobodného rádia. Můj dotaz je, jaký máte pocit z prezidenta Miloše Zemana? Můj pocit, že poslední dobou dost kličkuje. Díky, věrný posluchač Michal Brno. Pane Michale, nejste sám. Já vám, a tak vemu, já to odpovím, až vemu, teď vemu telefon. Ale to je Pepa ze severu. Pepo, vydržte, já teďka domluvím to, co jsem hovořil. Já mám z toho stejný pocit, jako máte vy, protože jedna naše paní posluchačka Jana Sorlové, když byla na našem setkání ve Velké dobré, tak si brala od pana Kunčteka dotazy právě na Dublin 4 a tak dále. A prezident Zeman tam odpověděl velice šalamounsky. Nepodepíšu nic, co by podporovalo ilegální migraci. Jenomže ilegální migrace podpisem Dublinu 4 končí. Jakmile bude podepsán Dublin 4, nebude existovat ilegální migrant. Budou to vždycky jenom legální migranti. A právě z toho mám velmi špatný pocit a budu velice zvědavý, jak se prezident Zeman zachová. Protože musíme si uvědomit, a já to tady opakuju několikrát, že ty nejhorší migrantské zrůdy, které v Německu páchají nejhorší zvěrstva, tak se jich Makrela chce zbavit. Už to taky řekla, že ty naprosto nepřizpůsobiví by měli být přesunuti do zemí, které s migranty zatím neberou ve velkém, tedy do zemí V4. Ten odpad, kterýho se rádi zbavili v Nigérii, podle prezidenta Nigérie, a taky to fungovalo, já jsem to četl na internetu, tak prohlásil, že když dostali tu nabídku, aby šli migranti do Evropy, no tak propustili nejtěžší zločince z vězení, aby Nigérie nemusela živit, a ještě ty neziskovky zaplatili cestu do Evropy a oni jsou rádi, že se jich zbavili. Já jsem viděl video na azylovém úřadě, jak tam migrant z té Afriky právě, jak tam byly tam ty příslušnice, ty strážnice, jenom ženský, tři byly a on je tam zmydlil, takže kdyby tam měl být chlap a měl nějakou zbraň, tak by ho měl zastřelit. Takže z toho já mám právě obavy, že Makrala nám sem bude posílat právě tu nejhorší zběř, které se chce v Německu zbavit. Mám taky, pane Michale, velmi, velmi velké obavy z toho, jak se zachová prezident Zeman. A teď se bude jednat o tom, zdali, protože Dublin 4, a to znova opakuji, Dublin 4 nebude schvalovat sněmovna. Dublin 4 je podepsán a proto premiér demisi říkal, že Dublin 4 v tom platí. On to říkal v nějakém tom pořadu, ještě předtím, než byl ratifikován, tak on říkal, že platí Dublin 4. Tak je jasné, že to počítá jako bernou minci, že bude podepsán. A já se zvědav, jediný, kdo by tomu mohl zabránit, by byl prezident Zeman. A teď mi, prosím vás, ještě věnujte kvůli této otázce chvilku pozornosti. Vzpomínáte se na Lisabonskou smlouvu? Kdyby neratifikoval Lisabonskou smlouvu prezident Klaus, tak by neplatila. A Česká republika by byla vyřazena z Evropské unie. Prezident Václav Klaus prohlašoval tehdy, já Klause jako privatizátora nemusím, protože to byl on, kdo připravil český národ o 2,5–3 biliony korun majetku. Privatizací, rozkradlo se to. Ale na druhou stranu jeho postoje k Evropské unii jsou blízké mému srdci. A on tenkrát tvrdil, že Lisabonská smlouva z nás udělá jenom poslušného vazala bez jakékoliv suverenity, už jenom tím, že budou nadřazeny zákony Evropské komise, která je vymýšlí, nikým není volená a my je budeme muset přijímat a poslouchat. A co se stalo? Už tehdy byl, když nechtěl podepsat Lisabonskou smlouvu, tak se vytvořil okamžitě lékařský tým všech odborníků, takových těch, co jsou to pravdoláskaři, kteří byli ochotní okamžitě prezidenta Klause jakoby vyšetřit a prohlásit ho za nesvéprávného. A tím prádem jako nesvéprávný občan by byl zrušen prezidentský mandát a byl by dosazen jiný. Tehdy se to volilo ještě s parlamentem. A přesně tohoto se obávám u prezidenta Miloše Zemana, že kdyby odmítl podepsat Dublin 4, tak že by to na něj tohleto čekalo taky. A podívejte se, jak si ta Havlérka dlouhodobě připravuje cestu právě k tomuto kroku. Jen si přečtěte, co píší o něm novináři, ti pravdoláskaři. To není den, aby se nepsalo o tom, jak je na tom špatně, že nevydrží do švestek a že je alkoholik a já nevím, co ještě a že nemůže chodit. Pan kandidát, protikandidát Drahoš umístil video, jak se točí, jak čamrda, jak idiot, protože jenom tohle to udělá opravdu jenom idiot, rozumný člověk a člověk akademik v jeho věku by se k tomuto nesnížil, tak opravdu se obávám, jak to dopadne. Opravdu se obávám. Tak, Pepo ze Severu, jestli nás slyšíte, můžete zavolat, teďka byste, už jsem dokončil tu odpověď na tu otázku pana Michala, takže teďka bychom si mohli o tom povídat. A zase to spadlo. Tak nevím, co nám to ten internet tady dělá. Teď v poslední době vůbec to nechce naskočit, když to tady obnovuju a už to naskočilo. Samozřejmě tím, že to vypadává. Prosím vás, vážení posluchači, teď to jde. Vy, kdo nás posloucháte na hlavním streamu, přelaďte si na jiné streamy, protože ten hlavní stream je nejvíc zatížen, nejvíc podléhá útokům, nejvíc vypadává. Když se přihlásíte na ostatní streamy, tak to vypadávat nebude, tam to nevypadává. Jsou to ty ostatní, teda ten hlavní. Tak teď Pepa ze Severu. Dobrý večer, Pepo.
Zdravím posluchače Svobodného rádia. Já jenom k tomu GPDR, jak jsem slíbil, že zavolám ještě.
No, no.
Tak jsem chtěl právě říct, že nevím, jestli to má nějakou souvislost, ale právník mi asi hodinu a půl před schůzkou zavolal, že nemůže a že 8.6. mi nabídl termín. Takže jsem to vlastně pro nás nemělo význam, že my jsme to museli odezdat do toho pátku, že jo.
Mm-hmm.
Takže žena to prostě má klasicky jako všichni, protože tam jsme slyšeli i ty starosti okolo, jo, že prostě jakýkoliv spotření, jakýkoliv výlet školní, tak budu muset běhat do školy a podepisovat různé papíry. Jo, takže
jako já jsem se, jako, já jsem se na to ptal odborníků.
Ano, ano.
A oni v podstatě říkali, že se toho nemusíte obávat z jednoho prostého důvodu, včetně toho čísla účtu, protože jestliže platíte nějakou družinu v obědy z účtu, tak to číslo stejně mají. Tam se jedná o to, aby to bylo zlegalizované, aby nedostali pokutu, takže ty odborníci mi tvrdili, že to není nic, co by se dotklo vašeho šmírování. Ale je to zásadní problém a s tím nic nenaděláme, je ten, že oni budou teď vědět od všech lidí, téměř od všech lidí, kteří to budou muset podepsat tu souhlas, budou vědět ty nacionále a zkrátka já jsem třeba, bereme nějaké zboží od nějakých obchodů, museli jsme to, když chceme od nich nakupovat, podepsat taky z těch e-shopů. Takže oni chtějí jenom sledovat u nás úplně všechno, co kupujeme, za kolik kupujeme a tohle.
No, ale tam jo. Byla ta přenositelnost, že jo?
No přesně, no, ano, přenositelnost no, je
to. Jo, ještě tam bylo ještě jeden bod takový.
Tak Pepo, poslouchejte. Vy, až to budete podepisovat, dopište tam větu a to mi radili ty odborníci. Nepřeji si, aby tyto informace, mé osobní informace, byly předávány jakémukoliv dalšímu subjektu.
A já vám řeknu můj, jakoby, že to vypisovala moje manželka, podepisovala. Já jsem tam vůbec nejsem vedenej, manželka to vypisovala na syna a číslo účtu tam ani nevypsala. A prohlížela to, protože jsem to byl odezdat osobně paní ředitelce, ptal jsem si ještě nějaké věci ohledně syna, protože tam to nemáme nějak dobrý jakoby školně, ale to je jedno. A ona sama mi říkala, že prostě takhle to prolítla a vůbec mi k tomu neřekla ani slovo. Jo. A jak říkáte, kdyby tam jsou ty různý body, tak já radím třeba těm lidem, ať to zkusí proškrtnout. Teď, protože ono to teď jde oběhu, jo, protože máme ještě syna na jiný škole, tam nám nikdo nic nedal, jo, tam říkali, že máme čas, že nám to dodají a tohle, ale tahle ta škola, ta už byla v předstihu, jo, ta už vlastně než to vyšlo v platnost, tak v pondělí už jsme to měli, nebo v úterý už jsme to měli na stole a v pátek to šlo v platnost, jo.
Jasně.
Takže je to takový všechno divný a jinak krásný pořad je to prostě já chci ještě obhájit pana Tomia Okumaru, protože opravdu on, i když skončí v práci, jo, protože to je práce, jo, takže když skončí v práci, tak opravdu on má ten program tak nabitý, že každý den je ještě někde mimo práci a tím pádem pracuje pro nás, pro lidi. A on opravdu nemá sebe menší čas a tohle to, že je nemocnej jeho tatínek vážně, tak to snad každý pochopí, ne? Jsme přece lidi.
Jasný, a, Pepo, jasně.
Tohle
děkuju,
je úplně normální.
Děkuju i za to, Mia.
Taky. Poslouchám.
Dejte se hezky, naschle. Tak já vemu teď další telefon, SMS-ku, protože jich je hodně, tak abych to stihnul. Dobrý den, pan Kapal. Plný internet je toho, že se na nás valí finanční krize. Myslíte si, že je to pravda? Ptá se Lucia z Bratislavy. Když tady byl ekonom Martin Kunštek, tak tam pronesl větu o tom, že vypukne finanční krize, není řeč. Otázka je, kdy. A já vám to, paní Lucie, vysvětlím. Ano, je to možné, spíše je to pravděpodobné, nebo se to musí očekávat z jednoho prostého důvodu. Tady se totiž hroutí jedna dlouhodobá měna, to je petrodolar. Už 13, podle některých údajů, až 16% světových obchodů s ropou neprobíhá, jako tomu bylo dříve, v petrodolarech, ale ve zlatých jianech. To znamená, že tady nastupuje nový finanční hegemon a postupně začíná ovládat anebo tlačit se na ty světové trhy. Je to Čína. Že to je její síla, to svědčí o tom i postoj prezidenta Trumpa a Spojených států, kteří nejdříve na Čínu chtěli s ní vyvolat ekonomickou válku, a když Čína pohrozila, že přestane od amerických výrobců odebírat několik komodit, které odebírá většinově, tak najednou Američani couvli s tím, že se ekonomická válka mezi Spojenými státy a Čínou konat nebude. Ale už chtějí, nebo chtějí donutit Čínu, aby podepsala 100% odběr dalších komodit, a to i těch, které odebírá například ze zemí Evropské unie, tedy i od nás, tak Američani chtějí donutit, aby to od nás neodebírala z Evropské unie, ale odebírala to přímo ze Spojených států. A to je přesně to, že tady se začíná boj, veliký a tvrdý boj o finančního hegemona. Protože zatím je petrodolar rezervní světovou měnou. Když někde zkrachuje státní měna, třeba já nevím, kdyby tady řekněme euro bankrotovalo, tak by se přešlo na platbu rezervní měny dolarech. Jsou některé zemi, třeba Ukrajina, kde většina obchodů právě v těch petrodolarech nebo v dolarech probíhá, protože ta jejich hřivna je znehodnocená. Takže ano, já se obávám, že ta krize přijde a bude záležet na tom, jakým způsobem se dotkne nás. Každopádně se obávám ještě jedné věci, prosím vás. Říká se tomu útok na banky, run to bank. Je to tím, že lidé, kteří, když se začne něco dít s penězi, tak podnikají a vybírají si z bankomatu, přímo z bank si vybírají peníze, hotovost. Žádná banka nemá tolik peněz, kolik jich tam u ní lidi mají. Oni zkrátka nemají, protože je rozpůjčujou, rosto. Oni mají zhruba jenom 20 až 30% toho, kolik mají mezi lidmi. A tím pádem, když se ten útok na banky uskuteční, tak doslova run je běh, tak oni přestanou vydávat, zablokují bankomaty, přestanou vydávat hotovost. To znamená, že by to chtělo pokud možno vyzvedávat si peníze v hotovosti u různých bank, a jestli máte doma bezpečné místo, tak si je schovat, protože pokud by to přišlo, já nevím kdy, pokud by to přišlo, podle ekonomů se k tomu blížíme valem, tak je lepší mít hotové peníze doma, protože byste se k těm penězům v bance nemuseli dostat. Podobně jako tomu bylo, když spadl Warner Bros., nebo jak se to jmenovala, ta hypoteční krize, která vyvolala světovou ekonomickou krizi v roce 2009. Takže ano, já se domnívám, paní Lucie, že se nám ekonomická krize nevyhne. A že se blíží, to je pravda. Vážený pane Kapal, zasílal jsem paní Zikmundové 25. e-mail. Prosba, poproste ji, prosím, zda by mi mohla odepsat ohledně bylinek. Moc děkuji, Marie. Paní Marie, je to velice těžké. Soně Zikmundová je tak zapřežená, protože kromě rády a kromě domácnosti, tak chodí ještě do práce. A opravdu nemá čas na to, aby prohlížela maily. Takže to je u mě to tež. Třeba jenom dneska mi přišlo, že jsme včera nevysílali, tak mi dneska přišlo 64 mailů. A protože jsem měl jednání dopoledne v Praze, tak to nebylo v lidských silách do té chvíle, než jsem začal vysílat ani přečíst. Takže jestli paní Marie můžu, napište mi to SMS-kou a já bych to potom Soně řekl. Ale na ty maily opravdu to nefunguje. Protože jich je tolik, že se to nedá stihnout. A zároveň, jestli nás poslouchá paní Jana z Budějovic, která mě žádala, jestli by nemohla dostat e-mailovou adresu od Lenky, tak vám mám vyřídit, že Lenka e-maily nedává právě z tohoto důvodu a dává e-maily jenom lidem, s kterými dlouhodobě komunikuje, protože nemá taky čas, aby probírala stovky mailů. Takže se omlouvá, ale soukromí mailové adresy Lenka neposkytuje. Tak tady ještě píše Renata, ano, řekl, že nepodpoří ilegální migraci, myslím pana prezidenta, co když podepíše Istanbul? Víte, ono u Istanbulu to je trochu jiné. Istanbulská úmluva by se měla do 18. června by se měla ratifikovat parlamentem, tedy senátem a sněmovnou. A teprve potom by ji připodepsal prezident. Takže jestliže ji ratifikuje sněmovna a senát a prezident by ji nepodepsal, tak jelikož to je jiný typ smlouvy, tak by ho byla jeho veto by bylo přehlasováno. Tady záleží u Istanbulské úmluvy nejvíc na sněmovně a senátu. Jo, takže, protože to není ústavní zákon, tak i kdyby třeba senát to odmítavé stanovisko zrušil, tak 101 by to sněmovna přehlasovala a přehlasovala by eventuálně prezidentské veto, kdyby to chtěla sněmovna podepsat. Takže tam je to trochu jinak, než je Dublin 4. Tam je to horší. Dublin 4 je přesně ten typ smlouvy, jako byla Lisabonská smlouva. A kdyby prezident Zeman se pochlapil a Dublin nepodepsal, tak jednou proždy u nás neplatí. Ale říkám, možná, že by o to stálo prezidentské křeslo a prohlásili by ho za nesvéprávného, dali by si tam pana Drahoše, by se tam rychle dovolil třeba a ten podepíše všechno, co na něm budou. Tak tady další SMSka. Zdravím vás, pane Kapale. Dnes jsem zaznamenala další špatnou zprávu. V Anglii byl v pátek zatčen Tommy Robinson a hned byl odsouzen na 13 měsíců bez řádného procesu. Je to skvělý reportér a bojovník za svobodu. Viděla jsem jeho videa z Londýna, Německa, Polska, ale na Severní Moravě. Ale za co byl paní Aleno odsouzen? To je do nebe volající. Ta Evropská unie a všechny ty státy, včetně Anglie, které se rozhodly pro rituální harakiri díky těm muslimům, tak oni ztratili veškeré zábrany a ztratili veškerou snahu o zdání jakési demokracie a spravedlnosti. Pan Robinson, tam byl soud, probíhal soud s nějakými muslimy, kteří páchali nějakou trestnou činnost, nedělal nic jiného, než že si natáčel na mobil lidi, kteří šli do budovy toho soudu. Okamžitě byl zatčen, protože byl známý bojovník proti islamizaci z Velké Británie a byl a to okamžitě odsouzen na 13 měsíců do vězení. Víte, tomuto se za války říkali takzvané fémové soudy. To jsou okamžité soudy. Bez možnosti obhajoby, bez vyslechnutí svědků. Zkrátka jsou to soudy, kdy si ta vládní moc rozhodne někoho zlikvidovat a udělá to okamžitě. Takže ano, já už jsem dostal materiál na evropský materiál, petici na podporu pana Robinsona, takže jsem tu petici taky podepsal a doufám, že to bude běhat po internetu, aby to lidi mohli podepisovat, i když popravdě řečeno se obávám, že ti úředníci a zvlášť soudní úředníci na nějaké petice vůbec brát ohled nebudou. Bohužel. A teď jsme tady u toho. Jestliže se tady objeví jeden statečný bojovník za pravdu, za spravedlnost, tak ho zlikvidujou. Kdyby se objevilo těch bojovníků 100, tak je zlikvidujou a pozabírají. Kdyby se jich objevili 2 miliony, 3 miliony, tak tolik vězení přece nemají. Tak právě proto by bylo potřeba, aby se lidé Evropě, to znamená Evropané, domorodci, ne přistěhovalci, domorodci, a ty přistěhovalci mám na mysli, ať už jsou tady třeba třetí, čtvrtá generace, to je mi jedno, tak aby se zvedli. Protože kdyby se zvedla celá křesťanská bílá Evropa, tolik vězení přece nemají. Ale když jich bude těch lidí pár, tak samozřejmě to bude opravdu velice špatné. Tak a znova opakuji, prosím vás, jestli můžete, přelaďte si z hlavního streamu někam jinam. Ten hlavní stream je špatný, vypadává to tak, abyste neměli výpadky, tak my si budeme zase stěžovat tady na toho providera, protože to není možné, aby nám takhle blbnul internet. Tak tady další od Michala z Brna. Zdravím Svobodné rádio, ještě jednou Michal Brno, ještě k panu Zemanovi, jak mluvil o sportovních komentátorech ČT, že tomu nerozumí a že jsou idioti. Myslím si, že to bylo šlápnutí vedle a dost mě to mrzí. Michal Brno. Pane Michale, já se snažím poslouchat nebo číst všechno, co pan Zeman, prezident Zeman říká, ale teď u těch sportovních komentátorů, abych se přiznal, tak nevím, o co jde, protože já sport příliš nesleduji. Tak nemůžu na to reagovat. Nevím. Nevím, protože říkám, já ten sport nějak moc nesleduju a tak ani nevím, o co se tam jednalo. Zaznamenal jsem, že to řekl, ale vůbec nevím podstatu té věci ani důvody, proč to řekl. Tak a další Rena, tak už se do vás nabourali. Neustále se opakují některé věty a nejde to dál. Renata, ano, to je ta smyčka, tak prosím vás, zkuste, když se to opakuje, tak zkuste si dát F5, ona se ta smyčka vyhodí a půjde to. A přelejte si to na jiný stream. Ten hlavní stream, ten je opravdu špatný. Takže a chce to, na tom, tam nejvíc lidí, jak koukám, tak je na tom hlavním streamu. Když půjdete na jiné, ty nevypadávají. Tak a ta smyčka, když dáte F5, tak by se to mělo spravit. Tak, teď mi přišel mail od naší posluchačky Majky z Moravy. Já ho přečtu. Dobrý den, děkuji vám za zajímavé pořady. Snad pomáhají k tomu, že si lidé uvědomí, že není vše v pořádku, ale někdy je to marné i u hodných lidí. Někteří z křesťanů a i z farářů zlo asi nevidí. Nevadí jim uvedení kontroverzní hry v Brně, ale vadí jim protest proti ní. Nevadí jim migrace do Evropy, ale protesty s touto situací od jiných křesťanů a duchovních, například od kardinála Duky, to vadí. Takové názory, že protestovat nemáme, ale máme se snažit všem pomáhat a všechny chápat, má i jeden z brněnských duchovních, Jan Hanák, a není sám. A i lidé z mé rodiny jsou pro všeobecné dobro, píše Majka z Moravy. Víte, a to je přesně to neštěstí, o čem jsme mluvili s panem biskupem Metodějem, že oni ti katoličtí faráři nechtějí jít proti proudu, nechtějí jít proti svému papeži, a tak omlouvají všechno, co se omlouvat dá, a dělají chybu, protože se to na nás vymstí. A oni si neuvědomují, ti katoličtí faráři, že budou jedni z prvních na řadě. Vzpomeňme jenom, už byli dvakrát zavražděni ve Francii katoličtí faráři. Právě těmi muslimy. Tak, telefonát. Dobrý večer.
Dobrý večer, Jana Zorlové.
Zdravím.
Tak, jen jsem chtěla říct, že jsme si to přeladili a ještě to taky vypadává, ale už ne tak hodně, ne tak na dlouho. Ale snažíme se to ještě nějak upravit.
No, ono to je strašný, jak nám to teďka začalo blbnout tady.
No a jinak jsem chtěla říct, že vlastně chci poděkovat panu Markovi, myslím, že se jmenoval pan Marek, z toho Brna, jak jsme spolu mluvili, mi dal kontakt na SPD Karvina.
Ano.
A, no, ti se spojili s Orlovou a dneska už jsem měla schůzku s předsedou Orlové. Takže jsme se domlouvali na tom, abychom jim pomohli při těch volbách, ať to SPD vyhraje ty komunální volby.
Mělo by.
Takže už je takový nějaký první kruček k tomu, že se něco bude dít a budeme jim pomáhat. No a chci poděkovat ještě jednou všem za perfektní, ale perfektní jako atmosféru. To je velké dobré.
Ano, já jsem to, paní Jano, mluvil o tom, že hodně lidí nám píše, že se tam nedostali a že by chtěli taky přijet, takže pravděpodobně se to udělá koncem září.
No tak to je super, to je dobrá zpráva. Doufám, že to vyjde.
Doufám, že jo.
Jo. Tak jo, děkuju, utíkám poslouchat, bo já vždycky musím jít ven, když s váma mluvím.
Jasný, tak jo.
Jo. Mějte se hezky, zdravím všichni, naschledanou.
Naschledanou. Tak já tady vemu ještě jedno SMS-ku, SMS-ku, mail, který mi poslal náš posluchač, a to cituje chemického odborníka Milana Pelešku, který tvrdí, že odmořování novičoku bylo jen divadlo pro obecenstvo, říká chemický expert. A vynořila se téma chemických zbraní a v podstatě i na základě toho, že byla podepsána mezinárodní dohoda, kterou podepsalo jak Spojené státy, tak Rusko, tak byly chemické zbraně zničeny. Takže v podstatě držení chemických zbraní deklarovalo do současnosti 8 smluvních států úmluvy o zákazu chemických zbraní. Poslouchejte dobře, které země to byly, které měly to zničit všechny země, a byly to. Těch 8 to neudělalo. Albánie, Indie, Irák, Jižní Korea, Libie, Ruská federace, Spojené státy americké a Sýrie. Tak, tyhle ty státy to deklarovaly. Pardon, to jsem řekl špatně, znova ještě jednu. Těchto 8 smluvních států deklarovalo úmluvu o zákazu chemických zbraní a tyto všechny své státy, tedy Albánie, Indie, Irák, Jižní Korea, Libie, Ruská federace a Sýrie, ty chemické látky zničilo. Kromě USA své chemické zbraně zničili. USA jich ještě vlastní přes 2000 tun. Jejich úplné zničení předpokládají v roce 2023. Lze říct si něco nového o tom novičoku, který látce A234, který byl proti tomu Skripalovi a dceři použít. Této zasvěcená kronika k ruského programu chemických zbraní, která vyšla v USA před 10 lety, a z té se především vychází pro určení dané konkrétní látky, a tam ten novičok nebyl. Nicméně pravděpodobně toto řekl, že to asi pracovník státního úřadu pro jadernou bezpečnost Ladislav Středa. A jestli byl použit opravdu ten A234, tedy novičok. Výsledné vzorky neukazují nic, protože nebyly nikdy zveřejněny. Ale vzorec nebyl, oni tvrdí, laboratoř Parton Down, že to byl novičok. Byla to potvrzené laboratořemi Organizace pro zákaz chemických zraní a ukázalo se, že byla použita látka ze skupiny novičoků, ale vzorec této látky nebyl uveřejněn. protože prý podléhá utajení. Ale řada odborníků proto o použití A234, tedy novičoku, proti Skripalům pochybuje. Rusové tvrdí, ruští odborníci na novičok tvrdí, že kdyby to bylo i minimální množství naředěného novičoku, tak by Skripalovi byli dávno mrtví. Takže to novičok být nemůže. Tak tady je další na toho odborníka otázky, další a další, to už nebudu číst. Každopádně titulek zněl, že to bylo jenom divadlo. To je ten hlavní věc. A já jsem sám viděl fotografie a mnozí z vás na internetu jste viděli fotografie taky, jak tam pobíhají ti lidé v těch atombordelích, takových těch těžkých protichemických oblecích. A to je u látky, že sebemenší kontakt znamená jistou smrt. Vedle si normálně pochoduje holub a za tou lavičkou tam stojí policisté a hasiči, pokuřuje tam jeden z nich, vesele se baví a nemají na sobě vůbec nic. Takže už z toho uniklého tohoto záběru je vidět, že se nejednalo o novičok, ale o humbuk. A za jeden úkol to mělo a ten úkol byl další věci vymyšlené proti Ruské federaci, aby se ten tlak na Rusáky nebo na Ruskou federaci, aby se ještě zvyšoval, až potom zkrátka to vyústí do ozbrojeného konfliktu. To samé let MH17, jak se střelili nad Ukrajinou, nikdy nebyly nikomu dány důkazy a tvrdí se, že to udělali Rusové a řekli to politici té druhé strany samozřejmě hned po tom, co se to stalo a na tom si trvají. Ruský odborníci nebyli připuštěni k vyšetřování, nedostali jediný materiál k tomu, ale lidé, co tam nafotili ty fotky toho spadlého letadla, tak podle toho ti vědci usuzují, že to letadlo bylo sestřelené a je tam strašně moc náhod. Jako náhodou vypadly všechny ukrajinské radary, které by měly sledovat ten let NH17, jako náhodou byl odkloněn o několik set kilometrů jiným směrem, aby letěl právě nad touto oblastí. A jako náhodou tam nebyl dodržen bezletové pásmo, jak tam mělo být dodrženo tam, kde se bojuje. Zkrátka dobře, je tam příliš mnoho náhod a já to řeknu, můj osobní názor je, že toto letadlo bylo sestřeleno ukrajinskými vládními silami, buď letectvem, dokonce se za sebe vraždil jeden ukrajinský pilot, který lítal na tom SU-35 ukrajinském a to tak, že se zastřelil ve vedlejším pokoji při přítomnosti celé rodiny a oznámil, že s tím nemůže žít. Takže se spekulovalo o tom, že to byl právě on, kdo sledoval to letadlo podle rozkazu a sestřelil ho. Takže takhle to, prosím vás, je. Já jsem přesvědčen o tom, že Rusové by to nedělali. Proč by to dělali? Z jakého důvodu? Základ římského práva zní, komu to prospěje, cui bono. Komu to dělá dobře. Co by měli Rusové z toho, kdyby otravovali dvojitého agenta, kterého před lety pustili z vězení. Proč by to dělali teď? Druhá věc, proč by se střelovali malajzijské letadlo nad Ukrajinou? Z jakého důvodu? Oni v podstatě ani nedělají to, co dělají Američani, protože americký prezident Donald Trump prohlásil, že jakmile bude někde na světě ubližováno, když to řeknu lidově, americkým občanům, tak si americká armáda vymiňuje, že tam vlítne a udělá pořádek i bez požádání té vlády třetí země. Ale kdyby to udělali Rusové, když se jim tam jednalo, a to je podstata ukrajinské občanské války, o genocidu etnických Rusů v Ukrajině, Donbaska a Luhanska, tak kdyby to udělali Rusové, no tak to by bylo heň na střeše. A to si nemůžou oni dovolit. Tak teď mám zase SMSku, která mi přišla. Dobré odpoledne. Velmi obdivuji Svobodné rádio. Děkuji vám všem. Prosím, nevíte při krachu banky, jakou částku garantují a zda je to v případě například dvou bank, tedy pro jednu osobu dvojnásobná ta částka? Jinak napětí roste, lidé se už bojí mluvit a jsou ustrašeni. Například to divadlo v Brně má způsobit u lidí strach a rozkol mezi námi. Musíme to takhle vidět, být při smyslech. Děkuji, Emma. Já mám, abych se vám přiznal, tak tam nějaká částka existuje, myslím, že, ale neberte mě za slovo, neskoumal jsem to, ale existuje tam nějaká garantovaná částka, kterou by vám mohli dát, jenomže když si vzpomínám na praxi ve Spojených státech a v západní Evropě při té světové krizi, tak ty banky, nebo při krizi v Řecku, ale co v Řecku, na Maltě, tak tam zkrátka nevydali ty peníze nikomu a nic. Takže tam lidé neměli z čeho být živí, protože nedostali se ke svým penězům. Takže jak, kdybych řekl jakoukoliv částku, tak budu spekulovat, takže nevím. Ale vím o tom, že jsou částky takzvané pojištění, to jsou částky, které při krachu banky byste měla dostat. Tam se, mám dojem, jednalo o 400 tisíc korun. Ale to je při krachu banky. Pokud bych zkrachovalo bankovnictví jako systém, tak se obávám, že to je jenom číslo, které by se nenaplnilo. Je lepší si vyzvednout peníze a mít je doma. A co se týče té hře, samozřejmě, už jsem o tom tady hovořil, jedná se o to, že má ještě vyostřit ty už takhle ostré spory mezi křesťany v Evropě nebo křesťanskými evropskými národy. Oni nemusí být věřící křesťané, ale v podstatě jsou v tom vychovávaní a žijou v tom. A těmi nově přicházími muslimy potřebují tady přesně podle Kalergiho, který počítal s tím, že až tady bude dostatek toho materiálu, který to má tady rozmělnit, v tomto případě Arabů a Afričanů, až jich bude dostatek, tak by měli vypuknout v podstatě po celé Evropě občanské války a to jde ruku v ruce s ekonomickou krizí. Zkrátka a dobře, chce to se na to připravit. Za prvé, protože, a máme to, vidíme to z příkladu na západní Evropě, kdy jsem dostal mailem jsem dostal video, jak dělali migranti nájezdy v Itálii na jednu vesnici a normálně, protože lidi tam nebyli ozbrojení, tak se jim neubránili, ale udělali takovýto nájezd na jinou vesnici, kde bylo velmi silné myslivecké sdružení a ty je zahnali těmi loveckými puškami. Takže vážení, než nám to Evropská unie zakáže, dělejte si zbrojní průkazy, pořizujte si zbraně, budeme to asi potřebovat, protože jinak budeme naprosto bezbraní. A to je, pokud jsme bezbraní, tak jsme v pozici ovcí jdoucí na porážku. Vzpomeňte na film Mlčení jehňátek. Tak tady nám poslal byzantský patriarchát nám poslal video, jak oni bojovali proti té hře. A já, jestli mě poslouchá pan biskup Metoděj a otec Václav, tak bych jich chtěl poděkovat, protože jestliže se píše v novinách, že se bouří křesťané a církve, tak to je především jejich zásluha byzantského patriarchátu. Protože oni tam opravdu pravidelně celý měsíc, jak jsme se dozvěděli, bojovali proti uvedení této hry. Nezabránili jí. Nicméně rozvířili to a já jsem celkem kvitoval, že dokonce páter Malý, to byl Havloid, kamarád Havla, pravdoláskař až na půdu, tak i on z pozice svého katolického biskupa tuto hru, která v podstatě zesměšňuje křesťanství, taky odsoudil. A jenom bych přál lidem v Brně, jestliže mají takovou to radnici, která tohle to umožní, tak aby jim to dali, aby jim to spočítali v podzimních volbách. Tyto lidé by tam zkrátka být neměli. Oni sice řvou, že to je zákaz v podstatě svobody, kde je svoboda slova, kde je svoboda umění a tak dále. Ježíši Kriste, vždyť tady už svoboda slova dávno není. Podívejte se, napište na Facebook slovo cikán a dostanete banner. Nebo ban, ne banner, ban. Nebo zkrátka vás tam zablokujou. Napište na Facebook, že se tadyhle chystal, už chtěli udělat v části Norska chalífát a dokonce i v Belgii a dostanete ban. Takže jaké pak slovo, svoboda slova, a zkuste jenom, a teď, jestliže si tady můžou dělat srandu z Ježíše Krista hnusnou, mě by zajímalo, zdali by, a hele, teď se mi vypnul telefon. To je zajímavé. Sám od sebe se mi vypnul studiový telefon, vážení. Tak, to je tedy zajímavé. No, tak to jsem ještě nezažil. Já tady hovořím a najednou jste slyšeli možná a spouštění aplikací a vypnul se mi telefon a jenom tísňové volání. Tak to je moc pěkný. Tak nevím, co se s tím dá dělat, ale uvidíme. Teď se sem teda nedovoláte a nemůžete psát ani SMSky, protože ten telefon je hluchý. Hluchý. Já se podívám, ještě vydržte. Tak teďka zkouším.
Je nám líto, ale volané číslo neexistuje. Zkontrolujte prosím jeho zprávu.
No, vidíte to, tak já to tady musím nejdřív vypnout zvuk, aby mi to nešlo, a zkusím to ještě jednou, jestli mi to funguje, ten telefon. Tak. Tak, vážení posluchači, už se mi to podařilo znova nahodit. Takže můžete eventuálně zase psát SMSky a volat na telefonní číslo 731 720 756, ale z ničeho nic se mi samotné to číslo vynulovalo. A tady vidím, že to zase padá. Nevím, čím to bude. Máme tady od 19 hodin docenta Konvičku, takže to budu muset neustále u toho povídání nahazovat. Protože, nevím, odpoledne přes den to šlo, tady mi píše Franta Kabrna, abych zkusil restart. Pane Kabrno, kdybych měl restartovat vysílání, tak vypadne vysílání kompletně, rozumíte? Když restartuju, tak ten vysílač nefunguje, takže já to můžu restartovat, až bude po vysílání, ale během vysílání to restartovat nejde. Já zkusím. Ne. Takže, ale já ho poslechnu, vážení posluchači. Poslechnu ho, my si dáme teďka pár písniček, vydržte, během těch písniček zkusím, nemůžu, to by mi nešlo, ale zkusím to, buď to půjde, nebo to nepůjde. Zkusím to restartovat a uvidíme, co se s tím dá dělat. Jakmile to, tak se vám zase přihlásím. Počítám, že to bude tak po jedné a půl. A teď mu ještě telefonát. Tak, dobrý večer, nebo dobré odpoledne.
Dobré odpoledne.
Vypněte si rádio, ale.
Jo. Protože pane Kapal, já, že jste mluvil o tom Brně, tady Julie, že jste mluvil o tom Brně. Včera pan Ovčáček na Tweedy dal další jako šok v brněnském divadle, ano. Normálně i s fotkou, a Moslimka si tam z pochvy tahá českou vlajku.
Já jsem o tom hovořil už dneska.
Jo, aha, tak já jsem si to pustila pozdě, tak se nezlobím.
Já se nezlobím, ale o tom jsem právě hovořil a přirovnal jsem to a říkal jsem tady, paní Julie, že česká vlajka je jeden ze státních symbolů a jestliže si ji vytahovala z pochvy, tak ukazovala, že Česká republika je právě tam, kde byla ta vlajka.
Já si myslím, jestli by se nedalo napsat jakoby žaloba na zneuctění české vlajky na to divadlo.
Žaloba ne, trestní oznámení.
Trestní podání.
Ano, to by šlo udělat možná, ale víte, jak by to dopadlo? Podívejte se, no, tady se zhanobil symbol prezidenta republiky, ta standarta.
No, ta rozčíhaná standarta.
A stalo se, co oni osvobodili, takže potom bylo tam potom stížnost na to a tak dostali nakonec podmínky a nic se stejně nestalo. Ale samozřejmě možno by stálo za to trestní oznámení dát na zhanobení symbolu státnosti. Ano, stálo by za to.
Ještě se zeptám, když jste mluvil o tom, to je stejná hra, jak tam ten Ježíš násilňuje tu muslimku, to je ve stejné hře? Nebo
ano, je to ve stejné hře.
No tak to teda, no je, to klobou dolů. Je to je ve stejné hře. Za všechny peníze.
Ano, já tady jsem dostal právě, já jsem tady dostal v mailu fotky člověka, který tam byl, jo, takže to je ze stejné hry, ano.
No je to šílený.
Je to šílený, opravdu. Ano.
A tam tohle se už není umění, to není. Je prostě znehodnocení lidského života, vyloženě znehodnocení všeho živého, to prostě ano. Není.
Je to tak, je to naprosto neuvěřitelné, ale znova říkám, víte, kdo se zajímá o historii, tak až jde do historie před první světovou válkou, tak se tam objevilo dekadentní umění. Objevilo se tam něco na tehdejší morálku naprosto neuvěřitelného, třeba Josephine Baker a Moulin Rouge. A byla válka, po té první válce se ta morálka zvedla a před tou válkou se to zase takhle dostalo do této dekadentnosti a nakonec se to muselo procistit právě tím kataklizmatem. A já se obávám, že všechno to nahrává k tomu, že se blížíme, právě tak, právě z toho mám obavy. A je to na nás, na lidech. Já se domnívám, že ti lidé, kteří jsou tam teďka v Brně v tom magistrátu, ty volení, tak že by se tam na podzim neměli objevit, protože ten, kdo tohle to povolil, tak to už je přes čáru, bych řekl. Asi tak.
No já jít do toho divadla a vidět tu hru, tak bych asi udělala to, že bych se okamžitě požadovala navrácení vstupného a normálně bych je žalovala o újmu na duševním zdraví.
No.
To je šílenství.
Oni tam si potom koupili, ti slušní lidé, si koupili lístky a protestovali tam v tom divadle a policie je, myslím, že vyvedla a bránila ty herce, ale znova říkám, byli to slovinští a chorvačtí herci, režisér byl Chorvat a nevím, co tím sledovalo. Já to cítil, já jsem tam nebyl samozřejmě, ani bych tam nebyl na té hře, ale cítil jsem to jako výsměch České republice a snaha o rozmíchání nenávisti, ještě větší
mezi
nenávisti
dvouma
mezi dvěma civilizacemi, křesťanské a islámské. A tak.
To už není, no, tohle už není vůbec umění.
Ne, není.
To už, tomuhle už se nedá říkat ani avantgarda. Ne. No nic, nebudu vás rušit. Ať můžete pokračovat v programu. Děkuju moc za povídání. Přeju hezký večer.
Ale od tohoto povídání dneska je, aby jsme si povídali s lidma, takže se neumlujete a děkuju za zavolání.
Já děkuju za povídání. Naschledanou, hezký večer.
Taky. Tak, teď je mu dalšího Frantu Kabrnu. Dobrý večer, Franto.
No, zdravím vás, pane Kapale. Já jsem nemyslel restartovat počítač, já jsem myslel ten mobilní telefon jestli vypnout a zapnout.
Jo, to jsem udělal, ale ono se to udělalo samo právě, víte?
Jo, ale doporučuju Stream 2, já jsem si hodil Stream 2 a vůbec mi to nevypadává, dá se tam zvedat hlasitost, všecko jako normálně. Tak.
Takže dobrá rada, Stream 2.
Stream 2, ten mi nejvíc vyhovuje. Takže se mějte hezky.
Taky. Ale jinak, co se týče Franto toho telefonu, tak já jsem čet zrovna z mailu a telefonu jsem se vůbec nevšímal a on se mi nejenom sám vypnul a tak jsem ho musel restartovat. Ale sám se mi vypnul, nevím proč. A to přitom je nabitej, tam má 84%, takže že by to jako došla, to ne, nevím, co se to děje. Asi schválně to někdo udělal, no.
Záhada. Tak se mějte.
Tak jo, mějte se, naschle. Takže stream 2 od pana Frantika Barnirada, že nejmíň padá, jinak to opravdu je něco hrozného a ten stream 2 by měl držet, tak uvidíme. Tak já se podívám na další. Tady prosím vás, teď dobře poslouchejte. Já jsem podepisoval petici a ta petice je na adrese, můžete si to najít, na petici https://www.change.org, tedy change.org, /P/ Tereza.my/mp/free/tomirabinson. Takže když si na to kliknete, tak by se vám tam měla ta petice objevit, nebo aspoň na ní by se měla objevit nějaký odkaz. Jinak prosím vás, pan Thomas Robinson už byl jednou zavřen a vymlátili mu zuby. Ve vězení mu schválně vymlátili zuby. Takže vracíme se do doby nacismu. Bohužel, takhle se chovali nacisti. Takže já panu Jakubovi děkuji a vám, kteří byste chtěli tuto, já jsem ji podepsal, tak tuto petici podepsat, tak je to mezinárodní celoevropská petice, protože opravdu je to něco příšerného, co se děje v té Evropě s lidmi, kteří chtějí tu Evropu zachránit před zkázou, abych tam řekl. V podstatě tady další mi odkaz jsem dostal od našeho posluchače Marka od Pardubic, odkaz na protiproud pana Petra Hájka, kde napsal: teroristé pod ochranou úřadu, česká vlajka vytahovaná z vagíny, Kristus znásilňující muslimku, jejich násilí se již před ničím nezastaví, slušní lidé zvedají hlavu a struna brzy praskne, píše pan Petr Hájek. A následují fotografie z té příšerné hry a opravdu vám mohu říct, že to je něco strašného. To už mi poslal druhý. Další informace, a budeme se o tom bavit zítra s Ivanem Kratochvílem, já tu informaci dostal poněkud podrobnější ve středu, protože sem pojede 400 vozidel americké armády a víc jak tisícovka vojáků a zatarasí zase naše české dálnice, které už jsou takhle strašlivé. A vím to proto, že na zasedání zastupitelstva Staré Boleslavy Brandýsa nad Labem minulý týden ve středu upozorňoval starosta, bývalý ministr obrany Picek, občany na to, že neví ještě který den, ale aby si sledovali městské stránky, protože bude totálně zavřený průjezd městem v době, kdy pojedou do velkých vojenských kasáren ve Staré Boleslavi tito američtí propagátoři americké síly a neurvalosti. Takže opět se můžeme těšit na to, že tady budou lidé, kteří budou jásat, jak jedou ti, kteří... Víte, já říkám, je to totéž jako v 68. roce, jenomže z rudé pěticípé vlajky hvězdy tam mají bílou pěticípou hvězdu. A v podstatě to byla tehdy demonstrace síly a teď tak je to jenom demonstrace síly, nic jiného to není. Takže připravte se na to, že vy, kteří bydlíte po těch trasách, takže budete mít omezenou možnost dopravy. Tak tady Pepa ze severu se mě ptá, jaký je můj pohled a názor na Zdeňka Chytru. Zdeněk Chytra žije v Berlíně, sleduje pozorně, co se tam děje, velice pečlivě a řekl bych pravdivě informuje o těch věcech. Takže já mám na pana Zdeňka Chytru pozitivní názor. Ovšem, pan Zdeněk Chytra je, řekl bych, koněm jiného rádia. A já nemám ve zvyku přetahovat lidi z jiného rádia k nám, protože bychom byli okamžitě napadání a já nevím, dehonestování, jak už se to stalo. Takže mám na Zdeňka Chytru pozitivní náhled. Je to člověk, který se snaží pomáhat v té vlastenecké, v tom vlasteneckém boji. Na druhou stranu, víte, já řeknu to takhle. V roce 1968 jsem dostal nabídku, abych emigroval. A já jsem tehdy odmítl a říkal jsem, že bych to chápal, kdybych emigroval po srpnu 68, že bych to chápal jako zradu, že utíkám z potápějící se lodi jako krysa. A proto jsem neutekl a bojoval jsem proti tomu tady doma. A z tohoto hlediska mám trošičku takový nevyjasněný pocity k lidem, kteří žijí v cizině. Pokud nám dávají informace, jak to tam chodí, tak je to v pořádku. Ale jak říkám, na Zdeňka Chytru mám pozitivní náhled a myslím si, že to je člověk, který pro nás, pro informovanost alternativy udělal hodně dobrého a dělá to poctivě a nelže, protože jsou tady také takoví pseudovlastenci, kteří tam záměrně posílají dezinformace, aby se alternativa znedůvěryhodnila a to Zdeněk Chytra v žádném případě není. Každopádně je to člověk, kterému lze věřit a já mu věřím. Tak máme tady další SMS-ku. Dobrý večer, pane Kapole, já se vrátím k Itálii. Volby tam dopadly pro lidi, tak jak si přáli. Kéž by i u nás, ale sám vidíte, že ani výhra nic neznamená. Tlak z Evropské unie s pomocí jejich přisluhovačů a naše Česká republika není výjimkou, je zničující. Fakt nechci být skeptik, ale z tohohle není cesta ven. Pár blbců zničí svět. Jana z Pardubic. Víte, já si pamatuju na jednu knihu, která vyšla po válce, druhé světové válce, a ta kniha napsali spisovatel jménem Lahola. Lahola jmenuje se to Poslední věc. A on tam psal po nástupu fašismu a potom, kdy fašismus nebo německý nacismus, italský fašismus ovládli celou Evropu a polovinu evropského území Ruska, tak spousta lidí říkali, z toho není cesty ven. To je konec svobodné Evropy. Byl, na pár let byl. Ale nakonec se našli lidi, kteří i v té porobené Evropě se proti těm uchvatitelům postavili. Ano, v současné době to vypadá, že to je špatná a bezvýchodná situace, ale není tomu tak. Musíme si uvědomit, že ta Evropská komise a celé vedení Rada Evropy a Evropská unie jako taková, včetně našich europoslanců, především těch, kteří hlasují proti našemu státu, našim lidem, jako je pan Poche nebo pan jak se jmenuje, Zdechovský, myslím, tak to vypadá, že z toho není cesta ven, ale oni se bojí. Oni se strašně bojí. Itálie, Rakousko, oni, předtím Anglie, Brexit, oni se bojí, že se ta Evropská unie hroutí a zhroutí. Já věřím tomu, že Italové, kteří se pochlapili a zvolili si tak, jak si lidi přáli, takže z toho prezidenta, který je teďka to tam blokuje, Tak, protože to je něco podobného z názorově, jako je prezident Kiska na Slovensku. Eurohujer poslouchá loutka globalizátorů a nového světového řádu, který řídí Evropskou komisi a Evropskou unii. Takže oni si s tím nějakým způsobem poradí. On přeci nemůže nejmenovat žádnou vládu, tak já věřím, že oni z toho cestu najdou a potom bude záležet, a ani nevím, abych se přiznal, jestli je v Itálii přímá volba prezidenta, nebo jestli je to volný parlament, nevím, ale každopádně každý mandát prezidentský v Evropě má v současné době s výjimkou králů, že jo, králové ty tam jsou na furt, ale ty zase do ty politiky až tak nezasahujou. Tak každý prezident je volen na určité období, tak ty Italové, když si volili tak, jak volili, tak v té další volbě toho prezidenta budou vědět, jak a koho volit. Já si myslím, že nejvíc, daleko víc než lidi v Evropské unii se toho bojí ti papaláši, protože Evropská unie se začíná trošičku hroutit. A teď si představte, kdyby se ta vláda opravdu italská ujala a kdyby začala deportovat o něch 500 tisíc migrantů, který nedostali azyl zpátky na africké pobřeží. Myslíte si, že by se toho nechytilo Řecko, Srbsko a další státy přímořské, který to tam chytají? Já bych se zase toho tolika nebál. Ano, dělají všechno pro to, aby si upevnili moc. Mají armádu, mají NATO, mají policii, mají těžkoojence, mají vodní děla, mají zbraně. Na rozdíl od nás lidí. Ale nás je hodně. Takže já bych to zase až takhle špatně neviděl. Naopak, podívejte se na Rakousko. Když tam byla promigrační vláda, tak se nebylo týdne, aby nebyly 2-3 dny zprávy o Rakousku. Jen si vzpomeňte, když byly prezidentské volby. Teď lidovci dostali rakouští rozum a spolu se Svobodnými jdou správnou cestou. A podívejte se na mainstreamové internetové stránky. Já teda televizi neposlouchám, ale čtu velké množství internetových serverů, včetně mainstreamu. A o Rakousku se nepíše. O Itálii se teď taky nepíše. Oni mají strach. Oni se nás, Evropanů, bojí. Paní Jana z Pardubic, oni se nás bojí. A proto dělají toto, všechno, co dělají, protože mají strach. A čím lidí víc přestane mít strach a začne jim to dávat najevo, třeba tím, že se zvedne vlna odporu proti takovému hnusu, jako byla v tom Brně, osobně, a k tomu se dostanu, tak čím víc těch lidí bude proti tomu, co se tady děje, protestovat proti Evropské unie, tím větší šance je, že se nakonec ta Evropská unie zhroutí sama dovnitř, do sebe a bude se muset zásadně změnit, anebo skončí. A ještě jednu věc, takovou vám řeknu. Dvě věci. Mě můj táta vždycky říkal, nevadí, když si byt, hlavně, že se pereš. Já se toho řídím tím. A druhá věc, naděje vždycky umírá až poslední. Takže ta naděje, že se to tady zlepší, ještě neumřela. Já jsem jí plný a věřím tomu, že bude to trvat delší dobu a obávám se, že vznikne řada občanských válek v různých zemích, protože ti lidé se už nemůžou nechat tohleto všechno líbit, ale nakonec, jak to říká historik a spisovatel, skvělý spisovatel Vlastimil Vondruška, že takových útoků, jako je teď, těch muslimských, tady bylo několik, ale taky to vypadalo, že Evropa to nepřežije a vždycky přežila. Ovšem, třeba na Pyrenejském poloostrově to trvalo 200 let a to bych nechtěl čekat 200 let. Asi tak. Tak tady mám další SMS-ku. Senátorka Wagnerová dnes podala trestní oznámení na slušné hry zdraví posluchačka Hanka. Paní Hanko, já se vůbec nedivím. Paní senátorka Wagnerová zpočátku, když byla nejvyšší vrchní zástupkyně byla, nebo nejvyšší zástupkyně, tak mi připadá, že má rozumné názory. Teďka je z ní tak vděčná havlérka, že to až bije do očí. Místo toho, a tady vidíme paradox doby, místo toho, aby podala trestní oznámení na hanobení symbolu České republiky, tedy vlajky České republiky, podává trestní oznámení na skupinu lidí, kteří dali najevo, že se jim toto hanobení české vlajky nelíbí. Orwell byl vizionář. Paní Wagnerovou je potřeba už do Senátu nikdy nevolit. A vážení, na podzim s komunálními volbami bude volba do třetiny Senátu. Já nemám rád Senát, já ho považuji za zbytečný. Ale podívejme se, kdo tam teď je. Je tam převáha sociálních demokratů. Sociální demokraté jsou eurohujeři. Mají ve svém dlouhodobém programu integraci a internacionální pomoc. Tedy v podstatě oni korespondují program nového světového řádu. A kdo vládne Evropské unii? Neomarxisti, socialisti. To znamená, že tito lidé by se tam neměli do té třetiny Senátu, která se bude volit, by se tam neměli dostat. Já teda nevím, kde všude se bude volit, ale apeluju na všechny, abyste to dávali na to pozor. A tam, kde budou ty volby, tak nevolit sociální demokraty, nevolit profláknuté strany a pokud možno volit zástupce SPD, protože ti by v tom Senátu prosazovali slušné a pronárodní věci. Takže, a to samozřejmě platí i o komunálních volbách, protože jinak by to opravdu dobré nebylo. A já se teď ještě podívám na takový jeden mail. Já vám ho přečtu, je to úsměvné, ale je to pravda a poslouchejte dobře. Stojí dědeček před úřadem vlády České republiky a v ruce drží transparent, na kterém je napsáno: děkuji Václavu Klausovi, Miroslavu Kalouskovi, Petru Nečasovi, Radku Jónovi, Alexandru Vondrovi a jim podobným lidem za krásné dětství. Vyleze ven mluvčí vlády a říká: dědečku, to se pletete, když vy jste byl dítě, tak oni ještě nebyli na světě. A dědeček na to: no právě, a proto jsem měl tak krásné dětství a za to jim děkuji. Takže to je český humor. Já bych se k tomu dědečkovi přidal, protože já jsem měl taky krásné mládí. Děkuji našemu posluchači, který mi to popsal. Tak ještě, protože mám ještě čas, dneska budeme končit dříve, protože budeme od 19 hodin mít pana Martina Konvičku. Já doufám, že to tak nebude padat. Tady píše Honza z Anglie, já tomu nerozumím, že by 16 amerických vojáků ubránilo před 25 obrněnými vozidly, včetně tanků, že by se ubránilo. Nevím, co to mělo znamenat. Já jsem tam žádnou přílohu neviděl, tak asi tam pan posluchač tu přílohu zapomněl poslat. Tak, podíváme se ještě na jednu věc. Další zákulisní skandál. Jo, tak to už jsme tady o tom hovořili, že pan Hamáček je členem Aspen Institutu, stejně jako třeba paní Madeleine Albrightová nebo pan Bakala, takže je jasně, jak to bude řídit tuto vládu. No a podíváme se, tady ještě jeden mail, něco. Jo, tady jsme taky se dostali mail, že říkám cikáni. neříkám Romové. Víte, já znám, nemůžu říct, že hodně, ale několik slušných Cikánů a ti mi říkají, já nejsem Romák, já jsem Cigán. Neříkají k, ale g, Cigán. A jsem na to hrdý, protože Romáci jenom odírají a vydírají stát a nepracují. My Cigáni chodíme do práce a dávky nebereme. A dostávám se k tomu, jak mi napsal nějaký pán, co mám říkat na to, že na nějakém meetingu Tomio Okamura, který hovoří o nepřizpůsobových a poplacává se po zádech a diskutuje s Cikány. Tak já jsem tam říkal, že to o tom budu hovořit, málem se na to zapomněl. Tomio Okamura není proti Cikánům, on není rasista. On říká, že je proti nepřizpůsobivým bez ohledu na to, jakou barvu pleti mají. On tvrdí jednu věc, že ti, kdo nechtějí pracovat, nemají dostávat žádné dávky. Ti, kdo chtějí pracovat, tak nechtím ta práce je dána anebo vytvořena. A jestliže se bavil s těmi Cikány na nějakém mítingu, tak to určitě nebyli Cikáni, kteří by pobírali dávky. Byli to Cikáni, a ty se k němu hlásí, to vím, že vždycky přijdou a říkají, já jsem Cigán, ale já neberu dávky, já pracuju. A proti těmto lidem, pokud jsou slušní, nedělají brajgl, a když chodí do práce, tak večer spějí, nemáme nikdo z nás Čechů, ani to nejmenší, protože to jsou řádní lidé. My máme jenom proti těm, kteří jsou nemakačenkové, nechtějí dělat, nikdy nedělali, dělají jenom škodí, dělají zlo, kradou, trestnou činnost páchají, ale hlavně je musíme platit z našich daní. Takže ty Cikány nemáme rádi, ale ono to neplatí jenom o Cikánech, to platí i o bílých nemakačencích. Máme problém, my Staré Boleslavi je problém s bandou nezaměstnaných mladých českých bílých kluků. Dělají neskutečný brajgl, jsou na drogách, jsou tam s nimi neustálé problémy. A jak se živí? Kradením. Oni kradou všechno, co se dá zpeněžit. Všichni o tom vědí, jenom policajti říkají, nemáme důkazy. Musíme je chytit příčinu. A tak si tato banda mladých českých kluků terorizuje celé město. Kdyby to bylo ve středověku, tak by se na ně udělal, občani by se domluvili a šli by na ně s cepama. Takhle vznikly totiž pogromy. A pokud se s tím nebude nic dělat, tak se tenhle ten způsob života nevymítí. Tak vezmeme mu ještě SMS-ku jednu. Zdravím, pane kapale, zde informace. Za prvé, senátorka Wagnerová je za zelené, což říká vše. Za druhé, slušní lidé z Brna jdou do komunálních voleb. Jana z Prahy. Chtíte, že je tam paní senátorka za zelené, tak to je vypovídající. Abych se přiznal, tak mě už tato informace jaksi vypadla z hlavy, protože říkám, já senát moc nemusím. A co se týče toho, že slušní lidé to hnutí nebo spolek jde do voleb, to vím, a já jsem přesvědčen, že získají mnohem víc než jiný spolek, který se říká Žít Brno. A to jsou takový podporovači právě tohoto pokleslého umění. No, takže já věřím, že paní Wagnerová může být zelená, červená, fialová, že už se tam do toho senátu nedostane. To samé se už musím podívat, kdy končí mandát paní ombudsmance Šabatové, protože jestliže byl soud s ředitelkou školy, která chtěla na své škole jenom zdravotní dodržovat předpisy dané tímto státem a zákony i u muslimské holky, taky tahala po soudech a paní Šabatová stála proti ní. Ale teď jsem nikde, a prosím vás, jestli jste někde četli, nebo něco napsali, nebo co, paní Šabatové vyjádření o té strašlivé hře v Brně, tak mi to dejte vědět. Já jsem totiž nikde nic od paní Šabatové neslyšel. Ticho po pěšině. Ale kdyby tam na druhou stranu, umíte si představit, kdyby to bylo opačně, kdyby se tam hanobil Mohamed, to už by to divadlo kor v Brně nestálo. Protože v Brně je velmi silná a militantní skupina islámistů, muslimů. To si nedovolí. Ale proti křesťanství si dovolí všechno. Je to špatné. Neměli. A jsem rád, že slušní lidé jdou do voleb, protože... A zase podívejme se. Já jsem viděl fotky na mainstreamu. Tam v tričkách, oblečený v tričkách, slušní lidé šli vepředu, řekl bych, ten takovej ten osobní stráž, byli to namakaný chlapy. Jo, to byli takový, no, namakaný. Za nima šli normální lidi. Ale mainstream psal, co to je za slušné lidi, když tam pochodí rváči, namakaní, kteří jsou ochotní ke všemu. Protože tam dali jenom fotku těch čtyřech kluků, kteří byli namakaní. Ty, co byli za ním, ty už radši nefotili. Takhle se dělá veřejné mínění. Nesmíte věřit ani tomu, co vidíte na vlastní oči, protože se to dá krásně, ale opravdu krásně zmanipulovat. Bylo to viditelné, jestli si pamatujete, bylo to viditelné na Kyjevském stadionu, kde byl proti Donbasu a Luhansku. Tam psali statisícová demonstrace. Mluvili o tom i na televizi, v České televizi Nova, myslím. A byly tam záběry a fotky hlava na hlavě. A pak se na internetu objevily fotky z mobilu, z Ukrajiny přímo, z člověka, který tam byl na tom stadionu. A tam byl hlouček snad 50 lidí, kteří byli sraženi hlava na hlavě k sobě. A z toho oni udělali fotky tak, že to vypadalo jako, že ten stadion je tam 100 000 lidí, bylo jich tam 50. Takže takhle to chce dělat. Tohle to jsou mediální podvody a jakmile to někdo vidí, jak se takovýto mediální podvod připravuje, vystí chudáci migranti, jak překonávali s nasazením života dravou řeku za pomocí nataženého provazu. A pak tam někdo poslal fotku z mobilu, jak v té vodě úplně v pohodě 5 metrů od toho řetře, toho lana, a jak tam bojují ti migranti o život a stojí tam po kolena ve vodě spousta migrantů, těch fotoreportérů, a dělají tam tyhle ty drastické fotky. Takhle se lže lidem. A lidi si řeknou, ti, kteří to nevědí, jak se to dá udělat, tak si řeknou, no je to tam vidět, já jsem to přece viděl. Ale že se to dá takhle naaranžovat, to si uvědomuje jenom ten, kdo ví, jak se to dělá. Takže takhle. Vážení posluchači, to by bylo z dnešních naddopisy posluchačů z interakcí všechno. Jak jsem koukal, tak od 18.12. nám to tady už nespadlo, takže snad se to už zlepšilo. A já si teď dáme do 19 hodin pár písniček. A od 19 hodin já zavolám pana Martina Konvičku a budeme si povídat o čem, no samozřejmě taky o migraci, taky o této hře, a mě by zajímalo jeho názory. A jak znáte pana Martina Konvičku, tak on pro názory, ostřejší názory daleko nechodí. Takže teď si dáme tu přestávku do 19 hodin a v 19 hodin se zase uslyšíme, a to už s panem Martinem Konvičkou.
Se deště dotýká, já
vím, že jsem hloupá,
chtěl jsem jen říct,
máš se mnou jen trápení,
ty přece víš,
je duha nám stoupá, září musíme být,
jsme krásně promočení,
koukej, koukej, duhový sál,
stále chybí král.
Jsem duhová víla.
A co jsem já?
V tvém pohledu slunce má.
Už nesu mrak.
Jsem růžově bílá. Tančím, koukej se já.
Pokud se tance dotýká.
Můj rytíře vám půl.
Mám pasit meč.
Máš ve dlani úděla.
Prvni se vseč.
Tvým hořícím spánkům dávám duhovou strán.
Co voní po hezmánku stoupá, stoupá duhový sám.
Houpá, houpá duhový bám.
Teď abych v pohádce ztrácí.
Já jsem duchová víla.
A paní vod.
Mé oči jsou dešť.
To všechno vím.
Jsem růžově bílá. A všechno slunce i váha jedná.